mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko sima na nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epa ituzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na monile ya ikolo Congo Democratic Mobimba mpoko ilamu pe boyebo la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America wuto Washington DC. Na Masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean sango ya mokili lelo epeseneli bino na mosali wa bino Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela Papa wa Roma Papa François a pameli uto Vatican bobumi bwansomo bosalamaki mposo muliki na kutumba bakoni pe minganga na lopitalo ya Mubaya pene na Butembo na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Beni Butembo Melchizedek Paluku Sikulu ye asingi bana mboka kotelema pona bokingi pe kofunda bato mabeni.
Pourquoi vous devez penser que il est programmé et déjà qui connaissent très bien les milieux.
Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kutambusa mituka to permis de conduire pesa makali susutene ikolo Congo Demokratika bakumbi mituka bazali komitungisama na batungisa mipe na bayi pulusu pe bazali na kokoso tango ya likama.
Bakonza mboka basala moye tuke babi misabiso ba permis photo ko malaise uzanga permis boye okotu tape mutu boye permis de defendre yo basonde to basala permis boye a bien te basunga biso pena mwami
bilenge ba ingumba goma ya lisanga C2E centre développement entreprise ba bandi misala mia kolingisa ba ye ekolo Congo Democratique na maimatali misala mia nkita na bikolo bisusu nzinga nzinga ya ekolo eye na bozangi kimia.
Tuzana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso. So kito lobike kome insécurité izali, to salate ekoza la mabe po na mboka la biso.
Miss ya ekolo Congo Démocratique na Etats-Unis to lenge mobali ya mwasi oyo apona mi bo bonzinga koleka apona maki na mimekano mosala maki awa na Etats-Unis mingi mingi na Dallas na Texas poso moliki ya ngonde to kolobela na lina kanabiso lokole ya lelo pona yango mosali wabino Edi Isango ako tuna mubandisi ya milulu miyango Christelle Luyeye to kolanda yango awa kasi yambu na yango tulanda sango to kopesa bino na boku se. Papa François Pameli Bitumba batomboki ba ADF ba salaki mokolo mwamine imuleki na mboka Maboya na koleka kilometre tukumi bale na nord ya Butembo na nord Kivu. Papa wa Roma apalelaki yango lobi loleki na likita ya bato banso na esike ebengami Santo Petelu na Vatican alobi bobomi bato na lopitalo la Maboya bopesi nsomo mingi po bato ba bomamaki bazalaki na minduki to na bibundelite pe kati na bango izalaki na munganga ya mamelo moko bato sambo bakufaki na bobumi boye ba ADF bafundami kosala na botumbi esika ya kupesa lisalisi ya minganga bakoni pe bazalaki kati na bawei mokolo mwayambo bamposo moye minganga batambolaki na territoire ya Beni pe na ngumba Beni pe batelemisaki misala mikolo misato mpona kopamela bobumi boye. Dr. Denis Mukwege oyo azwa kambano ya Nobel ya kimia na 2018 yete a pamela ki yango pe asenga ki bo bateli bwa basali ba bokolongono pe minganga. Papa wa Roma asambela ki pe pona mabuta mabaye ba kufisi bato pe bazwa ki makama Bitumba bikumi bikobi kungala na Rutshuru na Nord Kivu kati na mpinga maikolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 Wuto lelo na tongo lokito la masasi nuzali koyokama na langira pe kabindi bavandi ya bisika biye mingi mingi ya kiwanja Rutshuru Rubare na kalengera bazali kobanga pe bayike bakini bakambi bamboka rangira balobi ete bato babale bakufi na babombe ezali kokweya na ndako ya bato babombe misusu pe ezali kokweya na tamugenga lobiloleki M23 lingomba ya batomboki libotola bunagana na Rutshuru esengaki na okomisere ya ONU mpona makoki mabomoto Volker Turk kufungo la bulukuliki na mbembe ifundi mampinga maikolo Kongo Demokratik FRDC kosala na bitumba bizali kongala huto mokolo mamine imuliki na Rutshuru lingomba liyeli ya batomboki likindili mokanda na mokambi ya ONU pona yango M23 e bandeli kuluba iti mampinga maikolo Kongo Demokratik mazali kubundisa yango na lisungi ya FDLR na mangomba misusu ya basimba minduki pona batomboki ba M23 FRDC zali kozwa ba civili loko la nguba pona kubata maana sima na bango M23 e kumi na mokanda mwango ete FRDC ete chaka bibundeli ya makasi na bisika loko la bite ilo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika batu bavandaka e fundi FRDC pona liwa ya ba civili batu koleka nkoto tuku misato na minei na ndambo ba kimi bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi ocha misalami ya OEMU pona lisalisi nkoto motoba na ndambo kati na bango ba kati singambo ya Uganda na centre ya Bokolongono ya Tamugenga ipai bitumba bikasi bingalati koleka ba civili tuku misato na sambo ba yamba maki pona kopesa mani sungi na pote ikasi bakisi ocha Mwazali kulanda sango ya mukili ya lilo, sango na bisu utu Washington DC. Ministre wa yambo ya sika oyu ya chami mposo muleki na Burkina Faso na kombo ya Polinaire KLM de Tembela alobi loko ya motu ya mbulamatari na ye ezali kosala bukingi ya ekolo abengi yango mbulamatari ya bitumba si manaliki italia yambo lisalami lelo mbulamatari yango ezali na basoda pe na basivili na kati chami na esika si manaboku isami ya bokonzi na kapitaine Ibrahim Traoré oyo a komi tukamba mboka uto le 30 septembre Ibrahim Traoré a botola ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo Damiba oyo yepe lokola a botola ki bokonzi na civili Roc Marc Christian Kabore le 24 janvier eleki mbulamatari ya Ethiopie na batomboki ba Tigre ba kobi lelo masolo mabango makimia na pet na Pretoria na Afrika ya Angele masolo mango mabandaki na bokambami ya Union Africaine Uto Lobby. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alandelaki ye moko lelo bobongisami ya mampinga maye matalaka minduki ya bobongisi ya nucléaire asali yango tango Moscou ezali kobandela kofunda Ukraine komilengele na kobeta babomba ya bosoto ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine eyebisi ete Russie epesi yango nzoto ya moko ya bayi Amerika akendaki kobunda ye moko na bitumba na Ukraine ezali bongo soda ya kala ya mampinga ma Etats-Unis na kombo ya Joshua Alan Jones oyo akufaki na bitumba elubidi yebisi eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Papa wa Roma, Papa François, pameli utu Vatican po bumi buwan somo, bo salamaki mposo muliki na kutumba bakoni pimi nganga na lupitalu ya Mubaya na Norkivu na ngambo na yi episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Bini Butembo, Melchizedek Paluku Sikulu, ye asingi banamboka kotelema pe pona bokingi pe kofunda batuma be. Tulanda sango yango na Erika Smoisi.
Episkopo ya lukumu ya diocese ya Butembo Beni, Monsignor Melchizedek Paluku Sikulu, liboso ya pansango apambeli na nkanda nso mabamelaki na mboka mabu ya butu ya mokolo ma mosala misa tokotana mokolo ya mosala minei mwamposo moleki ntango ya bopesi lisalisi ya bokolongono bwa nzoto ntope centre de santé zikisamaki mpe batu libwa babungisaki bomoi pona mosali mwa nzambe ngonga ebelemi solo ete bafandi bakoka kotelema tulanda maluba ma monseigneur Melchizedek Paluku Sikulu.
Pourquoi vous devez penser que pour
bokoki kobanza ete pona kosala kimia esengelise kozwali kwangola tope munduki o maboko ezali bongo te kasi ezali tango toti pembeni sentiment tango totiki kofanda oyo ebonga moko na baye bazali kopanga mabe mpona bafandi soki oyebi moto songolo oyo amonani kozala moto mabe tosengeli kokabola na lombango sango na misalemi ya bokengi bato mabe bakoki te na kakwangura mpe na maboya bango mei soki bazwi lisungi te ya bayimboka
Monseigneur Melchizedek Paluk Sekuli abakisi ete ezali solo kokamwisa komono bakambi o etuka ya Nord Kivu kotonga ba monument mpona bato baye bazali nanu na bomoi epai ya kotongela baye basila kwa toyoka lisumu Melchizedek Paluk Sekuli.
J'ai vu on est en train même de
Ezali kokamwisa namoni bato bazali kotonga ata ba monument bato bayebayaki po na boluki kimia na kati ya etuka ya Kivu ya likolo epai batonga ba monument po na bawei kasi bazali kotonga yango po na bato bayebazali nano obomoi ezali kosepelisa soki mokete na monyele ya ekolo Congo démocratique soki totali malamu ezali na eloko te eye ezali kosalema kino boye
rien qui s'ensuit.
Ungambo, Nabango, Bakambi Mapinga et FARDC na Beni, Babandiete Makanisi, Misalampe, Molende Bosengeli Kotiyama, Elongompo, Nabumundisi, Mangomba, Mawatombo Kimpe, Nkimia Uitando, Capitaine Anthony Mwalushai, Molobili Operation Sukula Anabeni.
Ba ndeko na biso ba yeba ete renseignement militaire ezwamaka sur base ya information oyo population ezopesa ba ndeko na biso ba soldat tozosenga mingi mingi population na biso ba koka kopesa biso ba information po bango nde bakendaka bilanga bango nde bakendaka kotoka mai bango baza partout au même moment kasi mapinga ya Congo ya ekolo Congo ezalaka partout na au même moment te ba yedaka biso na ba information wana yango nde ekopesa biso makoki ya ko lokalize munguna na koyeba nini munguna alingia sala pwete bana ya ekolo Congo oyo bazwa ki mutema ya kobatela mboka Congo na biloko na bya bango bakoka kokende na lumbangu
Bingumba Beni Butembo mpe territoire ya Beni mpe Lubero bikolekela ka bozangi bokengi lelo mibuleka ntuku mibale bizwami okati ya diocese ya Butembo Beni. Erikas Mwisi Beni pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire epesa makali susute na ekolo Congo demokratika bakumbi mituka bazali kotungisama na bayipulusu pe bazali na nkokoso tango ya likama tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Wuto le 22 septembre 2017, mbula matari ya ekolo Congo demokratiki esukisa kopesa mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire. Mokanda mwango, mozomaka na likanisi ya botiami ya mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka ya lolenge lobengami biometrike. Baye bazaraki na ba permis de conduire ya suka esi esilangala wuto sanza ya mibale ya 2022. Batambwisa mituka, bazali bongo komitu na soki likambuli yango likuzwa ya nomo kolonini pamba te pona bango mitungi simizali koko bampe soki likama isalemi ekoza malamu te kozanga yango tulanda boko na bakumi mituka na mabalabala ya Kinshasa
bakonza mboka basa na mwaitu kebali misabiso ba permis poto ko malaise kozanga permis boye okotu tape mutu boye permis de defendre yo parce qu'on doit avoir ça ma permis boye a bien te basunga biso pena mwa mingi
général akolo bana eme makamuzo le kananzela général a ebe angote ce qui général a reçu ngapé ali kaka nandinga camouflage a romona pour les leçons qu'on lâche à kangio a reçu ma permis tant qu'on répond n'est que non tout ça n'a pas permis t'es permis t'il est le zobi maté a recompilé la souk à l'enfant pour que ça permis ce qu'on permet on peut ça au cueil bango ou à la tête permis n'a nous la bimicité nous on comprend les tétés solutions n'y ont pas de pour la permis bisous n'y ont pas chauffeur tout ça n'a pas ça permis
les adhérents de nos conduits bon avant ça après accident n'a pas tout à fait un camion. Donc chauffeur est normal, il faut avoir un permis dans son bimina, la barabara à l'état.
Bokambi ya bapulusu ya ingumba ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Sylvain Okasongo a pamelaki mikolo mileki ba pulu subaye bazali kokanga bana mboka baye bazali na permis de conduire te atali siete mukanda mona mozali te pamba te mboka nanu mosali yango te toka commissaire divisionnaire Sylvain Okasongo député national ya Changu Ogi Kalonji yepe na ngambo na ye alobi ete ezali malamu te mboka monini lokola Congo démocratique kozala naino te na mokanda mona kasi atatoli ete akendaki mbala moleki komona bisika to place eye permis bakobanda kosalema na Kinshasa tolanda bongo Ogi Kalonji
eza normal te ke na mboka neti République démocratique du Congo tosala même un mois seulement sans que tozala na permis de conduire. Ezali likambo ya soni makasi pona mboka monene neti République démocratique du Congo. Tobengaki gouvernement ba koka kozwa ba responsabilité na bango ba sala ete peuple congolais tozwa ba permis de conduire. Ezali pe lokumu ya mboka. Heureusement que dernièrement, ministre ya transport, voie des communications, a signé qui contrat pour babanda pour imprimer ba permis de conduire. Au-delà de ça, na sala qui visite moi-même, na mona ki bâtiment, oyo bazali kotonga, pour être bacha usine ango ya impression ya ba permis de conduire. Donc, côté wana, tozali ko sepela. Misala esi e bandi, donc awa e komi likambo ya tango pour être bako kakope sabiso permis de conduire.
Baye kabini ya ministre ya mambi matali transport, baye anoyi na mituna na biso te ata kotoluka ki bango. Esengeli koye baete, permis de conduire ya sika. Esengela ki ebi mawuto le 30 mai ya mobu moye. Wanandeli yebisi ni utaki na ministre ya mambi ya transport. Kase kino mokolo mwalelo, mokanda mona nanu motiamite. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Bilenge ba engumba Goma engumba mokonzi ya Nokiu ya lisanga ya CDE Centre Développement Entreprise babandi misala miyako lingisa ba iye kolo Congo Démocratique na mayi matali misala miyankita na bikolo bisusu ya nzinga nzinga na ekolo eye na bozangi Kinya tulanda bulayi na fisto isemwami.
Ezalaki na nzela mabongisi makongo eyitolingi nde bilenge balisanga CDR bazali kotalisa na mokili mobimba ete ebongi na bakonzi ba ekolo basunga bilenge na misala ya mombongo nyamikoki kosalema na bikolo libwa biye bizali nzinga nzinga ya ekolo Congo Démocratique atako bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na est ekolo Congo Démocratique ntina na yango ezali komatisa nkita ya ekolo mpe kopekisa bilenge kokota na masanga mabasima manduki toyoka mokambi ya CDR oyo asosolisa biso na elobeli ya VO Lingala ntina ya mabongisi mana histoire bindu
oyebi tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso soki tolobi ke comme insécurité ezali tosala te ekozala mabe pona mboka la biso parce que esengeli tozwa opportunité na kati ya magero wana responsabilité eza na niveau nini na l'état na ba groupe armé wana alors il faut qu'on développe ba stratégie de sortie de crise pour libre échange ezala effectif na mais insécurité est un problème parce que pour faciliter le transport et le commerce est un peu difficile dans le Congo. Dès toujours le bac, l'État est à la Likambouana. Le programme de la Congo Tulingi est un programme de promotion et de libre-échange. Tulingi est un commerce et un RDC. Il y a beaucoup de effectif parce que dans le Congo, il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs et des entrepreneurs pour faciliter le marché extérieur à libre échange. Ce qui Congo na biso et ça li libre échange et que ça là que ba entrepreneur mingi ya mboka na biso ba échanger ba commerce na ba entrepreneur ya mboka misusu.
Ongamu na ye le akumba oyo zali moto na mayele na mai matali nkita alimola biso ete na tina kosala ete ekolo Congo Démocratique ezala mpenza lolenge ba imboka balingi ezali mpe ya motuya mbula matari esala manso po ete misala mia mombongo misale manankinga na bikolo bisusu ya nzinga nzinga ya RDC mpona bulamu bwa ekolo mpe bavani na yango maloba male ya Kayumba
tokutana kina ba mama o bateka ka biloko na frontière o basala ka ba transaction na frontière o frontière ya Gisenyi Ngoma tokutana kina bango ba ebisa ki biso ba problème o ba rencontre ka kati na commerce ya bango e ba pesa ki biso aussi ba recommandation o tokoko sala o tokoko lobele la bango e pa ya ba autorité pour na ko permettre liberté na kati ya commerce to so so lesa ki bango concernant le commerce libre objectif est là aussi ko komona ndenge si on ba autorité va apporter ba solution concernant commerce wana concernant liberté économique wana commerce d'abord ezé loko moko ezé vraiment très motu ya pona peuple ezé motu ya ko vivre sans commerce c'était commerce parce que ya mboka kakate mais to sa la commerce na ba voisin na ba pays voisin parla de la mondialisation wana ouverture au commerce et ko faciliter commerce na biso pour qui ko profiter et pas ya biso et pas ba voisin RDC et bénéficie à kate RDC et acheta kaka kabiloko RDC ne vend pas aussi auto exporte ka peu mais to importe ka beaucoup biloko wana ndezo ezo apporter déficit budgétaire
Congo et tolingi ezali bongo mabongisi maye bilenge ba ngumba goma balapinda ko talisa bato banso mpoite misala mia ntombwa mimonisama atako bozangi kimia bozali koyika na ekolo Congo démocratique eye ezali kati na CEA lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est mpe SADC uta ngumba goma fiston isi mami pona laka l'Amerika
matin domingi fiston isi mami Mumekano ya mbala ya misatu ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo demokratika awa na États-Unis ya Amerika bosalamaki mokolo mwamposu muleki na Dallas na Texas na linaka na biso ya lelo elokole mwasalwa bino ili sangwa ya mbibongo mubandisi ya manaka mango Christelle Luyeye tulanda biyanu apesa kibiso
Talonga ki soirée le 22 octobre ya Miss ya concours Miss à Nakata Texas ezali de Chloé Kanda.
Chloé Kanda ezali mwana ekolo Congo démocratique.
Ezali mwana ekolo Congo démocratique ki abotama na Mbujimayi. Ale kape na Katanga et puis akoli à Nakata États-Unis.
Kolobi Miss Chloé okoye bisabiso penza toye ba avon ki na ba catégorie mususu bi Miss Chloé aza nani aza na mbulani na sala ganini aza
Oui Miss Chloé azali na 25 ans azali na Katia Dallas awa asali pratiquement je crois 3 ans na Katia Dallas ta mota ki na ville mususu je crois Chicago bien Illinois et après aye ko aménager à na Katia Dallas Azali atangaka et puis aza asalaka atangaka et puis asalaka
et l'accessibilité nous pour bato azula ndona radio ba moni miss clorité yomoko mto sala ka kampona oko moni service na malobana yo image na eto mona ndenge azali comme ça toi ba pe bato bazola ndo bayiba
ba photo ezawana et puis ba vidéo pe ezawana boko mona ina ba image ndenge tuzulu ba boye boko mona ina ba image Chloé aza mulai Chloé aza c'est un bois noir femme africaine aza bois noir et puis aza mèche
Moulaï, maître Boni
je ne sais pas comment dire ça en France na lingala mais na bataille na biso awa aza
5'9 donc tu bazali na taille 9 to petaille du bois le quoi tu vois na Kinshasa bon mon ayango na bitu sukiza a pende na 2 mètres to le bas OK et l'équipe elle
oui ça pende na 2 mètres
en cas si na pembeni ya Miss Chloé banani mususu bo ba dongi na mimo kanbo salaki
ezali Miss Rebecca Bossa ye abimaki deuxième dauphine et puis première dauphine ezala ki bongo Marie Dominique Bilombombo et puis the people's choice la batoyo bat bapona ki en ligne bongo ezala ki Jewin Chibola donc baza Jewin Chibola oyo aza ba vota ki en ligne ya bini Miss Congeniality the people's choice et bongo deuxième dauphine aza Rebecca Bossa Première dauphine, Azali, Marie-Dominique Bilombombo, et puis la gagnante, Azali, Chloé Kanda.
Bangoni soza bilenge, bamususu pesi ba mibu na bangoti ya bazaba na mibu boni.
la the people's choice Jewin Chibola Azana 22 ans yé Azana grandi à Anakata Texas na États-Unis Rebecca Bosta a outil biso na Kata Kinshasa Marie Dominique Bilombombo yé a outil na a botamina né grandi na Kinshasa yé Azana 22 ans à l'équipe Bongo na Tanzanie et puis ba yakokoma na Kata États-Unis. Donc, il y a ça, je crois, 6 ou 7 mois à des États-Unis. Bah, on y a sur WhatsApp, presque l'âge, je m'en crois, 22, 23, sauf qu'à la Chloé, nous sommes à 25 ans, la gagnante.
Tout le monde est à Miss, il y a Bana Congo, Kassina, État, Texas, tout le monde est à Bana Congo, Baïbazali, Baouti, Baïtani, sur les États-Unis.
Miss est à Bana Congo, Oyo, Bafandra, les États-Unis, tout. Bana oyo babotami awa soit ba parents mibale bazala congolais soit parents moko za congolais
ndenge lobi sami na Texas na tuni yango na tuni motune ezaki
oh non eza partout eza na Texas eza na États-Unis mobimba parce que première édition et ça makina na Texas kati ya DMV ça veut dire Maryland Washington na Virginie et puis deuxième édition et ça mis très bon en Maryland Washington et Virginie donc DMV Miss
Commissaire
et ça la marque et ça la États-Unis Mobimba et ça États-Unis Mobimba ben on y est sur la fin des États-Unis et ça pas particulièrement parce que ça mis à Texas il faut qu'à ben à Texas base là non et ça États-Unis Mobimba na quatre c'est ma participante qui y est sur Baléki tous en a fille moka ou qui Illinois tous en a moka ou qui Atlanta tous en a mususu ou qui Pennsylvania et ça y a ben jeune fille qui y est sur base na quatre États-Unis
kasi poni bosala ka Miss yango Miss Congo mena États-Unis pona nini bosala yango awa na Congo te ingelo bani makantini bosala kono na sima
ba premièrement ba jeune fille o ba fanda ka aux États-Unis comme thème de biso ya année oyo ya 2022 ezala ki bongo one night in Congo donc nuit moko na kati ya Congo ça veut dire que to meni batu na kati ya Congo tumimi batu nyosu na kati ya Congo. Oui, ba projet ko sala mona libanda ya États-Unis to na kati ya Congo ezali mais na linga ki ba jeune fille au bazar awa na kati ya États-Unis ba représenter Congo. Parce que soto sala ngo na kati ya Congo, tumimi ba jeune fille nyosu te au bazar ba ya na Congo. Ba mo bazo na plus opportunité ki to na bango. Yango na linga ki ezala awa na kati ya États-Unis ba jeune fille nyoso ba oshi ko uta no libanda ko mume ozala ni na dress moko oza na kati États-Unis na Congo pe oko sala manango mis kongo ko sala na Europe e ko sala na Congo e ko sala na Tanzanie ba ko ba congolais ba na Tanzanie ba ko sala mis kongo na bango ba Congo o ba Congo ba na Sud Afrique ba ko sala peu importe pays ozali mais oyo to uti ko sala les vingt ezaki particulièrement mis RD Congo isa na kati ya Congo pe ba projet pe zali to linga ki ba jeune fille oyo ba na kati États-Unis pa représenter Congo comme pe ba za ambassadrice ya États-Unis ba za ambassadrice ya Congo a na kati États-Unis et pourquoi pas partout dans le monde
Bongo lokolo lobi tame to mama ali kambo ya mobu moye mozaki a butu moko to poko moko na Congo eloko nini bangai bola kisakaka bonzenga ya bana ya Congo tope makambo mususu ya toki tope ya culture ya école Congo démocratique.
Ezalaki plus culture na biso na kati ya Congo en général parce que na kati ya Miss Congo toza na ba jeune fille o baza ba luba comme tel Chloé Kanda yemo baza muluba Jewin Chibola za muluba Marie Dominique Bilombombo yemo baza muluba toza na Rebecca Bosta aza auti bakuta lisala toza na ba jeune fille ebele o bauti ba pays ba ville ba village mususu ba ekolo mususu
ezaki bongo Christelle Luyeye kolobela biso momekano ya Miss ya bilenge basi ya ekolo Congo démocratique momekano mosala baki mposo moleki na Dallas na Texas tokolanda eteni na yango ya mibale na linaka na biso ya sango ya mokili lelo na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tolobaki
Papa wa Roma, Papa François, Pameli, Wutu Vatican, Bobumi, Bonsomo, Bosalamakim, Posomuliki, Nakotumba, Bakoni, Naminganga, na l'hôpitalo ya Moboya, Penena Butembo, Nangambo na ye, Episcopo ya Lokumu ya Diocese Catholique ya Beni Butembo, Melchisedek, Paluku Sikulu, ye, Azengi, Banamboka, Kotelema, Pona Bokingi, Pekofunda, Batuma Beto, Pesi, Matundu, na Fatuma Kala, la Limasi, na Rob McLean, Obasungi, Sona, Nzela, Masini, Tokutana, na 20h, pour l'édition de la Bissou, Mibali, ya Sango, ya Mokili, ya Lelo, Ngai Kombo, Ngai, Edi, Isango.